Saioaren sarreran aipatu dugu irailaren 27a dela gaur, gudari eguna izen ez bataiatutakoa gurean, eta efemeridea tristea den arren memoria historikoaren arloan egiteko daudenei begira jartzeko aprobetxatu nahiko genuke gaurko tertulia. Besteak beste, Argentinako kereilak beste pauso bat lortu duela jakin dugu gaur, auzitegian agertu beharko baitute 19 inputatuek, estradizioi uko egin ondoren deklarazioak onartu egin dituelako Madrilek. Ba, frankismo garaiko krimenak argitzeko bide luzeari begira jartzeko eta ekar daitekena hausnartzeko bilagun batu zaizkigu gaurko tertuliara, estudioraino etorri den Aitor Kaltzakorta batetik, arratsalde honetan ongi etorri zebra bidera Aitor.
Arratsalde on guztiori.
Eta telefonoz bestalde daukagun Miren Azkarate bestetik, arratsalde hon eta ongi etorri zuri ere Miren.
Arratsalde hon denoi.
Argentina aipatu dugu eta gaurko efemeride horrekin ere lotu genezake hango kereila, Espainiako justizia sistemaren bideak agortu nahi dituztela eta Azpeitian jarri dutelako kereila bat justizia eske gaur goizean bertan Juan Paredes Manot Txiki eta Angel Otaegi Etxeberria hil zituztenetik 41 urte betetzen diren egun honetan Otaegiren familiakoek. Ez dute itxaropen gehiegi eta ez dute baztertzen gero Argentinara jotzea ere, ez dakit paradogikoa eta gogorra izango da justizia eta aitortzaren bila horren urrun jo beharko dutela, onartu behar izatea, Aitor.
Bai, baina egia esan geratzen dan aukera bakarra da, ez? Eurape bai bitu olako duintasunarik eta bat etxeko hain margen gitxi eukitxia bet tristia da. Baina behintzat nitzako albiste ona da, esperantzia baino determinazioa adierazten da belako, ez? Hemen badaola herri honetan behintzat parte bat, parte handi eta parte esanguratsu bat, ez da ona prest inok norbere zaurijak itxiarazteko.
Nolabait, bada euren buruari eginarazten dioten ariketa bat, eta aipatzen genuen memoria historikoaren aldarrikapen horretan, aitortza exigitzen jarraitzeko irmotasuna Miren.
Bai, ala da, ez. Aitorrek dionaren arira berri pozgarri bada, baina era berean ere neri tristezia edo eragiten dit, ez? Zuk esan bezala, ba, hain urruti jun beharra justizia eta erreparazio eske, ez? Hemen oraindik onartu ez den, sikiera onartu ez den gertaera bat izan da, ez? Eta historian hainbeste urte atzera egin gabe ere begiratzen balin badugu pixka bate onerago ere ikusten dugu hori ez dela horrela eta hori ez 41 urte pasa dira eta oraindik ere aitortza eta erreparazio hori ba hortxe dago, ez, eta hori ikustet familiarentzat eta herri guztiarentzat, ez, azkenean garrantzitsua dela erreparazio eta aitortza momentu hori.
Hori bera gaurko berria izango litzateke, aktualitatean eta pilpilean dagoena, baina apur bat atzera ere egin nahiko nuke, azken asteotan Nafarro ari delako izaten memoria historikoaren gaiari tiraka zalaparta gune bihurtu dena. 1936ko gerra piztu zuen altxamenduan buruzagi aritu ziren Mola eta Sanjurjo militarren gorpuzkiak erorien monumentutik hobitik ateratzea erabaki duelako Iruñeko udalak, azaroaren 16an aterako dituzte konkretuki, eta gogora ekarriko dugu Nafarroko parlamentu 2013an onetsi zuela memoria historikoaren legea eta horren helburuetako bat badela Frankoren diktadura goratzeko simboloak erretiratzea. Eta berez horrekin koherentzian edo logikan datorren erabaki bat izan da Iruñeko udalarena, baina Nafarran bertan onartutako neurriekin zenbait oso ados ez daudenaren itxura edatu da Miren.
Bai, hala da, ez? Neri egia esan harritu nauen bueno, gertaerak izan dira, ez? Bai, pintadak asironen aurka, bai, Germanen monolitoan bandera jartzea, bueno, eta ez bakarrik hori, ez? Zela sindikatuaren egoitzan ere indituzte erasoak, Don Ivane Peñan ere bai, Pegatina islamofoboak ere azaldu dira, hau da, ba, erantzun nik behintzat, harriduraz jaso ditudanak momentu jakin batean, baina hor daudenak, ez? Zubiozun bezala, memoria historiakoan legea onartu zen duela urte batzuk, hortara dator asironen gobernuaren erabaki hau, eta ez dakitez, nik uste dut, ohorezko leku horiek altxamenduan parte hartu zuten, da gainera buruzagi izan ziren horien ba, leku hori, ez, hori, kendu egin behar dela edo, gainera, goratu behar da, familiak, beraien familiak, Mola eta Sanjurjorena eta beste seirena ere, badaude horre zai, familiak bazekitela, gobernuak adierazi ziela hori egingo zutela, eta hori azaroaren 16an izango da eta suposatzen dut horrelako erasoak ba, jarraituko dutela egoten ze hasi badira pues pentsatzen dut jarraituko dutela horrelakoak egiten.
Hartutako erabakien ondorio logiko gisa aurkez daitezkeen arren ez dakit zenbaitek bueno zalaparta sortzeko aukera bera aprobetxatzen ote duen Aitor.
Bai, nik kasu honi beira harrigarri etzen jatena da beste kasu batzutan hainbeste hauan darabilen legien aplikazio hori ongotan hain ulergaitza izatia eurentzako, ez? Hain barneratuta dukela emoten daben momentuan nik legien inguruko interpretazioetan naiz hartuko, baina legien aplikazioa, ez? Gauza sakrosanto eta inapelable bata batez be justo on legien aplikazio hori emongo dalako keixatzen da bizen alderdi politiko batzun begizetatik. UPN edo PP, ez? Zuzenian esatia itxik, eta bueno, nuevas generazionesek bebai sare sozialetan eta kontu honeaz jogatu den papela eta ba, erabat lotzagarria izan da. Eta argi eta garbi nahi jo izan dabe, fasisten albuan agertu eta fasistak esadotenien enao bakarrik ja bando frankistako edo nazional deitxuzan bando horretako buruzagi hoien babesekintza bati behira baizik eta agertu izen pintaketak eta argi eta garbi agertu dira ba, bueno, ba, grupuskulo fasistak egindako ekintzak dizela eta ez dira oso oso garbi edo desmarka hoietatik emoten dagoen era komodua odaozela trintxera horretan. Ez? Inoreri leporatzen ondik trintxeretan jarraitzen dabela, eurak dizenean trintxera baten jarraitzen dabenak eta bestiak unetetan.
Eta hor dago, eta ezin daztua kaso, Espainiako Barne Ministro Jorge Fernández Díazek Iruñera egindako bisitan esandakoa ere, edo esan zituenak ere, zindira aztu, Molaren eta Sanjurjoren desobiratze asmoei buruz hitz egin zuen, joan den aste azkenean, eta hitzez hitz esan zuen, Espainiari eta Espainiarrei, Nafarroari eta Nafarrei interesatzen zaiena etorkizunari begiratzea dela, zatitzen dituenari ez, baizik eta batzen dituenari begiratzea, eta zenbaiti 40 urte igaro eta gero ere, gerra irabazten aritu nahia, lepora diote Aitor, atzera begiratu gabe aurrera egitea zaila dela ere azaldakioke Fernández Díazi.
Bai, baina ez dakit nik benetan ama Virginiari dominak emoten ibiltzen dan tipo bat ba bueno, holako ez dakit nik logika hain simple bat ulertzeko kapaz izango dan be. Eta me konsta inteligentzia badaukola pertsona horrek. Gero demostratzen da benala ez beste gauza bata. Gero bebai irutzen jatena era bat nardagarria da ondala 40 urteko kontuetaz aritzen dizenean emoten dago ondala 40 urteko kontuak bebai interesaten dizen horretarako dizela. Baina hemen egia aitortzia reparazioa egia justizia aldarrikatzen dauzenean ezin gara olako esloganetan geratu eta benetan ulertu behar dugu hemen sufrimentua eta pertsonen sufrimentua eta hemen benetan drama humanuak daozela. Ez lehin esaten ebanean batzuk trintxeretan jarraitzen dabela ondik eta bestia kunetetan, nahi otesan, kunetetan daozen horrek ez dira ondala 40, 50, 60, 70, 80 urte kunetan egon ziren eta han geratu ziren kontu batzuk baizik eta itxigabeko kapituluak dizen enean, ondik odoletan dagozen zaurizak dira. Eta ez dira ondala 40 urteko kontuak, gaur goizian pertsona batek bere ez dakize zenide nunda hon ez dakizelako pairatzen daben sufrimentu. Hori gaurko kontua da eta ondala 40 urteko gauzia eta gaur konpondu biharreko edo gaur itxi biharreko zauri bata, ez? Baina norberak itxi bihar dabena egia justizia reparazioa jasotzen da bezen momentuan eta ez norbaitek esaten dotzolako ez zuk ez daukazu eskubiderik sufritzeko.
Eta kaso kargudun publiko batek esateko hitz larriak dira horiek, ez da injustu Aitorrek aipatzen zuen sufrimendu hori guztia ukatzeko deia do egiten duelako Miren.
Bai, eta gainera gehituko nuke Aitorrek esan duen arira etorkizunari begiratze horretan eta beraiek interesa omen dute orain etorkizunari begiratzea. Nik gauza bat argi daukat, etorkizunari begira eta gaurko gasunari begira jartzen balin bagera, lehenengo eta behin gertatu den guztia itxi behar da. Hau da, ezin dugu aurrera egin oraindik zauri horiek aitorrek dion bezala odoletan dauden bitartean, eta oraindik aitortza eta reparazio bat ezanean egin, hau da, etorkizuna ezin da eraiki, iragana konpondu gabe, eta argi dago iragana ez dagoela konponduta, eta zauriak oso zabalik jarraitzen dutela oraindik, ez? Gainera, Fernandez Diezek ere deitzen zu, gehitzen zuen, ez? Historia irakurtza komeni dela, ez? Esan ez bezala, gu ignorante batzuk edo garela, eta bueno, Adolfo Araizek berak ere Nafarrotik ondo erantzun zion txio baten bidez esanez Nafarroa ere konkistatua izan zela eta hori ere historiaren parte dela, ez dakit. Iruditzen zain naiz eta kargu bat izan gobernuaren barruan, gobernu espainolaren barnean, kasu honetan, ez dakit, ez, soberbia hori edo handi nahi izate hori, ba soberan duela kasu honetan, ez, eta berriro diot, etorkizuna bai, noski baiot, baina etorkizuna ondo eraikitzeko eta denak gustora eta ondo bizitzeko iraganeko zauriak itxi egin behar dira.
Itzoiek, Fernandez Diezek esandako itzoiek haserrea eragin dute Iruña noski eta Joseba Siron alkateak azaldu du persona non grata izendatzea aztertuko dutela eta horretarako gobernu akordioa babesten duten alderdiekin hitz egingo duela ere bai, Euskal Herria Bildu, geroa bai, Aldugu eta Ezkerrarekin. Letra larriz idatzitako gerra horren azpian sortzen ari diren gatazka txiki hauetan, ez dakit, sukak oraindik luze joko ote duen, ikamiken partidu bat ikusiko ote dugun, zer iritzi duzu persona non grata izendatzearen inguruan, Miren?
Hombre, ni postuko nintzake alderdiek horrela erabakitzen balin badute. Esan dugun bezala, esan dituen hitzak oso 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 larriak dira, eta desde logo nik Miren bezala ere persona non grata dut aspalditik beste horrelako perlak askatu izan dituelako, baina kasu honetan Iruñako edo Nafarroko gobernuak erabakitzen balin badu gainera gehiengo batez, ez? Badirudien bezala ez ezkoa esango duten makarrak pues alderdi bera izango dela UPN eta beste kasu honetan, ba postuko nintzateke benetan gizon hori horrela izendatzen balin badute.
Zeutin jozu modura, ganera PP eta UPN izango dira ez esaten dabenak, eta nik uste otori, ganera kokatu bihar dala, bi alderdi hoiek, eta PP bera bebai, posizio fasistetan eroso da oselako. Estatu espainolian zehitzik ez dago beste Europako herrialde batzutan aurrera urteten da osen moduko ultraskuindar alderdiak eta olako kontuak guzti hoiek, PP-en barruan eroso, PP-en, UPN-en eta gizakuen barruan eroso da oselako eta ez daukelako biharrixanik beste alderdi barrizak eta bar sortzeko. Ganera, nik ez da hitz berez persona non grata modura ipintxe horrek, ze ondorio ekarri aldabezen eta benetan noraino iritsi leiken hori eta azkanean setarako balizio daben. Baina behintzat iruditzen jat gaur egunean, moten dau behintzat fasistek errelatua maila horretan irabazitza edo ize irabazitza daukela, eta behintzat, divulgazinorako elementu modura balizoko dau, ez, generazio barri jari behintzat barriro eztabaidia maiganean ipini eta erakusteko, ez, gauzak ondik ez dizela amaitxu, ondik errelatua egun ez egun aldoula jarraitxu sortzen eta irabazten bebai kasu honetan, eta behintzat palestrara tarateko kontuak balizoko dau.
Zalantzarik ezago aspaldiko trapuak astintze horrek hautsasko arrotzen duela, baina, aipatu duzu tertulia honetan ere, iraganeko zenbait zauri istea beharrezkoa izan daiteke aurrera egiteko, Nafarroa aipatu dugu, baina beste Euskal Erdi bat aipatze aldera edo, igandeko hauteskunden ondoren osatuko den Gasteizko legebiltzarrak zein egiteko dituela esango zenukete arlo horretan, asko aipatu da, gehiengo argia izango duela erabakitzeko eskubidearen alde, herri honen burujabetza erabakitzearen alde, ez dakit arlo honetan ere adostasunak lortzeko moduko eremua izangote den, Aitor.
Ez dakit, zen hiri batzutan iruditzen jate realitatean barik esperpento baten bizigarila, eta Mauro Entrialgo kustot gaur edatzo edo oso txio baten oso ondo laburbiltza, banez, Espainia da herrialde hori zeinetan gal estan terrorismoa eta defkontos bai. Ez? Eta orduan hortik zer urten leiken, zen haizu zatia. Araba Bizkaia eta Gipuzkura etorritxa behintzat, bai ikustotena da, Urkullu berak ibasan deklarazioak torturien inguruan, eta bar, horregia pista bat emoten da bela hemen, bebai egoerian nunda hon ikusteko, horbe bai errelatua bakotxan nahi den modura etxen ditu zorroei itxibako zaurilak asko, hemen bebai, bueno, 350 kasu inguru edo dauz ja onartuta ertzaintzien aldetik tortura kasuak emon dizenak, baina ertzain bat berabe ez da eon kartzelatik, ez da pasa kartzelatik, eta ez dakitz prozesatuta eon dan bez. Orduan, iruditzen jat, Urkullu ganera deklarazioiek etxia, esan ez, gure torturak ez ziren hain torturak, ez, titular baten labur bilduta, iruditzen jat, benetan, ez da bela lendakari isatia merezi, ez da bela Euskal Herrian ordezkari politiko isatia merezi, olako maila intelektual pobre eta benetan negargarria erakusten badago, eta bere alderdiko pertsona bati Radio Euskadiko mikrofonuetan entzun edutzen zeo zer nahi ekarri gogora bebai memoria ariketa bat egin ez, eta da atutxa. Atutxari galdetu dutzen Daniel Barezek Radio Euskadin, aber damutzen zan edo atzera inalixan eskero, ba bueno, zeo zer, eindaben zeo zer, basterri txiko itxiko eban. Eta atutxak erantzu dutzen ez dala eindako ezertaz damutzen. Eindako ezertaz. Eta tortura kasu horietatik asko bere garaikuak dira. Eta oso motzian esateko. Ikusten gaoz, hemen askanean norberak eragindako minen autokritikia edo etxendanean, jo, ba, hemen autokritikak oso partzialak dizela. Eta esate baterako, memoria eriketak etxendu usenean, nik ikusteotez esate baterako EAJ-akuak, ba, ontsen aipatu usen terminuetan, horrek ez da bela damurik sentitzen, eta ez da bela barkamenik eskatzen, behintzat, biktima polizialari eta hortik etorritxakuari. Gero dagoz, ba, PSE-kuak eta modura bebai, nes? Horrek damua sentitzen egi dabe, baina horre barkamenik ez dutze ondik inoreri eskatu. Gero doz, PP-kuak eta hauek horrek damurik ez dabela sentitzen emoten dago eta barkamenik be ez dabe eskatzen. Eta niri egia esan, beste batzuri damua eta barkamena exigiduten jakez, ez? Bestiak etxen ez dabenean, eta ni damuetan enei sartuko, ze askan finean hori oso dimensio intimo baten emoten dan zeo, zer da, erreparazioia bera edo barkamena bera emoten dan termino bardinetan. Baina bai, hemen bate baino gehiago hondik barkamena eskatu behar da bela. Eta espada barkamena hitza erabiliz, behintzat, ez ba, bestelako ekintza baten bidez.
Aitortza, akaso izango litzateke hor dagoena, edo behintzat errekonozitzea, ez da, aitorrek datuak aipatzen zituen, eta horien aurreko zenbait erreakzio, ordezkari publiko eta aurrerantzean ere, datozen laburteetan Araba Bizkai eta Gipuzkoarron lehendakari izango den edo izan daiteken horren erreakzioak ere, ba, gora beratxoak izan direlako, miren.
Ba, neri pertsonalki Urkulluren hitz horiek torturaren inguruan mina handia indidaten hitzak izan dira, ze ni Euskal Herrian dauden milaka eta milaken artean beste torturatu bat naiz, nire kasuan Guardia Zibila izan zen, baina berdintzait ze gorpuz polizialek egiten duen eta zer egiten duen zehazki, berdin deitzen dut nik tortura. Orduan Urkulluren hitzak lehendakari gai zen momentu horretan eta orain lehendakari den persona horren ahotan entzutea horrelako hitzak ni pertsonalki sutu egin haute aste honetan, gai honekin oso sensiblea naiz eta mina handia egin didaten hitzak dira. Nik gai honekin zera esan nahi dut, zutik egotearena eske bere hitzak ez ditut ezta errepikatu nahi, ez? Ze azkenean niretzako tortura da, ez dago mailaketarik eta inkomunikazioarekin berarekin ja hasten da tortura hori, etxean sartzen direnetik gaueko ordu txikitan ja tortura mota bada. Mina ematen dit urrengo lau urteetan horrelako pertsona bat zerbait esateatik guztion lehendakari izatea. Eta barkatu gai honekin gogorra ba naiz, baina benetan mina ematen didan gai bada eta hitz hauek erabat sutu naute aste honetan.
Ba, eskertzen dizugu, horren barrutik ere adierazpen hoiek egin izana miren, zenbaiten hitzek badirudielako pixu gehiago izaten dutela eta oroimenetan hiltzatuago geratzen direla edo garrantzia gehiago dutela aurrera egiterako orduan beste zenbaitenak baino. Hementxe agurtu behar zaituzte eta arratsaldeko bosta gainan ditugulako, Miren Azkarate eta Aitor Kaltzakorta. Mila esker gurera batzeagatik eta 15 egun barru izango dugu elkarren berri.
Osando, agur.
Mila esker.
Segiando.